Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganligimizdan bag'oyat mamnunmiz. Har bir masihiy bo'lgan kishi shuni yaxshi bilishi kerakki, kelajakda ular, ya'ni bolalar har birimizga yordam berishlari uchun ular ruhan o'sishlari lozim. Agar har bir bola Xudo haqida chuqurroq o'rgansa va qandaydir bilimga ega bo'lsalar, ularda Xudovandga bo'lgan ishonch va iymon mustahkamlanib boradi. Bu orqali esa bolalar shuni yaxshi anglab yetadiki, yon atrofimizdagi sodir bo'layotgan ayrim voqealar o'z-o'zidan sodir bo'lmayapti, balki hammasini Xudovand boshqarib boryapti. Xudovandni yaxshi bilgan bola turli xil gunohlarni qilishga moyil bo'lmaydi. Aksincha, uning gunohga bo'lgan munosabati o'zgaradi. Agarda bolalaringiz yakshanba kunlari siz bilan birga ibodatxonaga qatnayotgan bo'lsalar, yaxshi. Sabab ibodatxonaga borgan katta-yu kichik hammasi Xudovandning qilgan buyuk ishlari va uning qudratidan bo'lak boshqa fikrlar haqida eshitmaydilar. Bu esa ayniqsa bolalarimizning ruhan o'sishlari uchun katta turtki bo'ladi. Lekin yakshanba maktablarida xizmat qilayotgan birodarlarimiz zimmasiga Xudovand kattagina vazifani yuklaydi. Chunki to'g'risini tan olib aytishimiz kerakki, ayrim oilalarda bolalarning ruhiy ahvoliga unchalik e'tibor berilmaydi. Shuning uchun ham bolalarning yakshanba maktabidagi o'qituvchilari har bir bola haqida alohida qayg'urishga va e'tibor qilishga to'g'ri keladi. O'qituvchilar bolalarning ruhan o'sishlari uchun Xudovandning qilgan ishlari va qudrati haqida gapirib berishlari, qolaversa, ashulalar orqali Xudovand haqidagi haqiqatlarni o'rgatishlari lozimdir. Bu mas'uliyatli xizmatda esa faqatgina muqaddas ruhga suyanishimizga to'g'ri keladi. Sabab Xudovand haqidagi haqiqatlarni biz bolalarga gapirganimizda adashtirmay va to'g'ri gapirishimiz kerak bo'ladi. Buni esa faqatgina muqaddas ruh har birimiz orqali qila oladi. Keling, muqaddas kalom shu haqida bizlarga nima deydi, ko'rib chiqaylik. Bu haqida muqaddas kalomning 2 Timofey 2 bobi 15 oyatida yozilgan. Sen esa haqiqat kalomini adashtirmay to'g'rilik bilan o'qit. O'zingni Xudoga maqbul, halol bir ishchi sifatida ko'rsatishga g'ayrat qil. Ha, hurmatli o'qituvchilar, ushbu xizmat qiyin, lekin Xudovandning ko'z o'ngida sharafli xizmatdir. Balki hozirgi kunda sizga xizmatingizni hech kim qadrlamayotganday bo'lib tuyular. Shunday vaqtlar keladiki, siz uchun osmon shohligida mukofot buyuk bo'ladi. Hozirgi kunda gunohning qulligida yurgan bolalarni istagancha topish mumkin. Ular uchun doimo ibodatda bo'laylik. Xudovand ularning ham hayotlarini o'zgartirsin. Hurmatli ota-onalar, ushbu mas'uliyatli xizmatda siz bilan bizning o'rnimiz ham kattadir. Aziz radio tinglovchi muxlislar, siz bilan xayrlashar ekanmiz. Har biringizga Xudovandning marhamati yog'ilsin deymiz. Bolalarimiz esa kelajakda Rabbimizning ajoyib xizmatchilari bo'lib yetishsinlar. Kelgusi ishtirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.